mshukiwa mzungu katika mauaji kwenye kanisa la kihistoria la watu weusi huko South Carolina hapa Marekani ameshtakiwa kwa makosa 9 ya mauaji kulingana na polisi wa Charleston. Dylan Roof mwenye umri wa miaka 21 amefunguliwa pia mashtaka ya kumiliki silaha kinyume cha sheria na anatarajiwa kufikishwa mahakamani mchana huu saa za mashariki ya Marekani. Maafisa wa usalama wa serikali kuu wanachunguza mauaji hayo ikiwa ni uhalifu unaohusiana na chuki. Roof mwenye umri wa miaka 21 hakupinga amri ya kusafirishwa kutoka Carolina ya Kaskazini alikokamatwa na hivyo kusafirishwa hadi South Carolina jana Alhamisi chini ya ulinzi wa FBI. Baada ya kutenda mauaji ya watu 9 na kujeruhi watatu katika kanisa la kihistoria la Emmanuel African Methodist Episcopal huko Charleston, alisafiri kama kilomita 400 hivi hadi North Carolina. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja Mataifa UNICEF linasema watoto wasiopungua 129 waliuawa wakati wa mapigano ya serikali dhidi ya majeshi ya waasi huko Sudan Kusini mwezi uliopita. Mkurugenzi mkuu wa UNICEF Anthony Lake anasema walionusurika waliripoti kwamba wavulana walihasiwa na kuachwa kivuja damu wakati wasichana wenye umri wa miaka 8 walibakwa na kuuawa. Anasema watoto wengine waliripotiwa kutupwa kwenye majengo yaliyoungua. Sudani Kusini imekuwa ikipambana na waasi wanaongozwa na naibu rais wa zamani tangu Desemba mwaka 2013 wakati mgawanyiko ulipotokea ndani ya wanajeshi wenye silaha katika mji mkuu Juba na baadaye mzozo ukaongezeka kuwa ghasia za umwagaji damu kote duniani. Kundi la kimataifa la haki za binadamu Human Rights Watch HRW linatoa mwito kwa Umoja wa Ulaya kuendelea kufanya operesheni thabiti ya kuwatafuta na kuwaokoa wahamiaji wanaotafuta hifadhi. Wakati maelfu ya watu wanaotafuta hifadhi wakivuka bahari ya Mediterranean, huku Ulaya ikijaribu kutayarisha mkakati mpya wa kuwasaidia. Human Rights Watch ilitoa ripoti ikiwasihi viongozi wa Umoja wa Ulaya kuweka kipaumbele chao kuwa ni haki za binadamu watakapokabiliana na swala la wahamiaji kwenye mkutano wa viongozi wiki ijayo hapo Juni 25 na 26. Human Rights Watch inaeleza kwamba wengi wa wahamiaji walihojiwa wanasema wanakimbia kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu katika nchi wanazotoka. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inaeleza kwamba idadi ya mashambulizi ya kigaidi duniani imeongezeka kwa asilimia 35 kwa mwaka 2014 na kuongezeka idadi ya vifo kwa asilimia 81 kwa sehemu kubwa kutokana na mashambulizi ya kigaidi huko Iraq, Afghanistan na Nigeria. Ripoti hiyo ya kila mwaka iliyotolewa hii leo inaeleza kwamba kwa mwaka 2014 kulikuwepo na jumla ya mashambulizi 13,463 kote duniani yakisababisha zaidi ya vifo 32,700 na zaidi ya majeruhi 34,700. Maafisa wa kijeshi huko Pakistan wanasema wanamgambo wasiopungua 20 waliuawa hii leo katika mashambulizi ya anga dhidi ya maficho yanayoshukiwa ni ya waasi katika eneo la mpakani huko kaskazini magharibi mwa nchi. Taarifa fupi inasema ndege za kivita zilishambulia maeneo ya mbali katika wilaya ya Khyber karibu na mpaka wa Afghanistan, akiongeza kiasi cha magaidi 18 pia walijeruhiwa. Njia hiyo ya kihistoria ya Khyber inatumika kama njia moja kati ya mbili za biashara na kituo cha mapumziko kati ya Pakistan na Afghanistan. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Thailand, Prayuth Chan-o-cha, amewahimiza wananchi kutokuwa na wasiwasi baada ya serikali kuthibitisha mtu wa kwanza kupatikana na homa ya mapafu inayotoka mashariki ya kati MERS. Alisema, tafadhali msipate mshtuko. Tunashughulikia swala hili. Kama mtu yeyote ana mashaka kuhusu dalili zao, tafadhali wasiliana na hospitali. Mgonjwa mmoja wa moyo kutoka Oman alithibitishwa hapo jana kuwa mtu wa kwanza kuugua ugonjwa huo wa MERS huko Thailand. Waziri mkuu huyu wa Thailand alisema nchi yake ilijiandaa vyema kukabiliana na hali hiyo kulingana na uzoefu wake wa siku za nyuma. Waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini, Yan Byung-se, anatarajiwa kuitembelea Japan siku ya Jumapili, ikiwa ni ishara kwamba nchi hizo mbili zinafanya juhudi kupunguza mvutano uliopo kutokana na ukatili uliofanyika tangu vita vya pili vya dunia, licha ya kwamba kuna baadhi ya wabunge wa Seoul wangali wanachukua msimamo mkali kuhusiana na suala hilo. Mbunge wa upinzani huko Korea Kusini, Lee Won-wook, wa chama cha New Politics Alliance for Democracy, alidhamini azimio la kulaani na kuzuia ombi la Japan kujiunga na UNESCO. UNESCO, shirika la elimu, sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa, inatarajiwa kutoa uamuzi mwezi huu kutokana na ombi la Japan la kuongeza maeneo 23 ya kihistoria kwenye orodha yake ya makumbusho ya kihistoria duniani. Hii inatokana na jumuiya kuchukua na machimbo ya makaa ya mawe, chuma na kiwanda cha kutengeneza meli.